Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës se thonë se asociacioni komunave me shumicë sërbe nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive. Serbia thotë se do të shtojë masat e kontrollit në kufirin me Maqedoninë. Një raport i djeshëm i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla, por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë e tjera botërore, Rusinë dhe Kinën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një raport i djeshëm i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla, por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë e tjera botërore, Rusinë dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. Probabiliteti i involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është i vogël, por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin e 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjëve të vet dhe se ka gatishmëri për ta përdorë forcën për të arritur qëllimet e veta, thot raporti. Pentagoni më tutje e thekson praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, megjithëse Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcënim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është i ndjeshëm. Serbia do të shtojë kontrollin për të ndalur imigrantët ilegal që arrin nga Maqedonia, ka thënë dje kryeministri Aleksandar Vučić, pas paralajmërimit të Hungarisë se do të ndërtojë mur për gjatë kufirit të vet me Serbinë për të ndalur kalimin e imigrantëve, shumica prej tyre nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Pas takimit në Budapest me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, zoti Vučić theksoi se muri nuk është diçka e mirë për Serbinë dhe se me ndihmën e Hungarisë kontrollet do të shtohen në kufirin e Serbisë me Maqedoninë. Policia Hungarisë thotë se i ka arrestuar më se 67.000 imigrantë ilegal këtë vit, që pothuajse të gjithë kanë hyrë nga Serbia. Nga ana tjetër, 34.000 imigrantë janë dalur në Serbi dhe kanë kërkuar azil. Shumica prej tyre kanë hyrë nga Maqedonia dhe Bullgaria. Kryengritësit shiit të Huthi dhe alatet e tyre e kanë sulmuar me të shtëna artillerike një lagje të Adenit, qytetit të dytë më të madh në Jemen, duke i vrarë 31 civil dhe plagosur më se 100 të tjerë. Zyrtarët thanë se shiitët Huthi dhe njësitë të ushtarake lojale ndajish presidentit të Jemenit, Ali Abdullah Saleh, dje e kanë sulmuar me predha lagjen Al-Mansura, e cila është nën kontrol të grupeve të milicive rivale. Gjatë të natës, pozicionet e kryengritësve afër kësaj lagje janë goditur nga një varg i sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, kanë raportuar banorët. Kombet të Bashkuara në Jemen kanë shpallur nivelin e tretë të emergjencës humanitare, që është më e larta pasi më se 21 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë. Shtetasi britanik Nicholas Winton, që i ka shpëtuar qindra fëmijë hebrejnë në prag të Çekisë nga nazistët në fillim të luftës së dytë botërore, ka vdekur në moshën e 106 vjeçare, ka njoftuar dje familja e tij. Ai ka vdekur në gjumë në spitalin Wexham në South, në perëndim të Londrës. I ndjeri kishte udhëtuar në Çekoslovakinë atëhershme të okupuar nga nazistët si i ri derisa punonte për bursën e Londrës. Ai në vitin 1939 organizoi transportin me trena të 699 fëmijëve, shumica prej tyre hebrejnë, për në Britani, duke i shpëtuar ata nga kampet e përqendrimit dhe pothuajse vdekja e sigurt. Kryeministri Çekisë Bohuslav Sobotka tha se Winton do të mbetet përgjithmonë simbol i guximit, i humanistit të thellë dhe modestisë së jashtëzakonshme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Duke u shprehur për çështjen e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, zyrtarët e qeverisë së Kosovës së thonë se pozicioni esencial i Prishtinës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Derisa duket se kjo çështje është vendimtare për arritjen e marrëveshjeve ndërmjet të dy vendeve, analistët në Prishtinë dhe Beograd vlerësojnë se për këtë asociacion do të bëhen kompromise. Kronike Bekim Bislimit.
Valon Morteza, i këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thot për Radio në Evropa e Lirë se në takimin e fundit të dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, të dyja palët kanë avancuar në disa aspekte drejt arritjes së marrëveshjeve, por nuk kanë arritur marrëveshje përfundimtare. Morteza i thot se është në dorën e Bashkimit Evropian se kur do të caktojë takimin e radhës të nivelit të kryeministrave në Bruksel.
Nuk mund të them që kur do të ketë, mirë, po tani është në dorën e BE-s të themi. Tani duhet të shikohen disa modalitete, po supozoj.
Megjithatë, asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe duket të jetë nyje e zgjidhjes për të arritur marrëveshje në PAKO, edhe për çështjet siç janë telefonia, energjia dhe lëvizja e lirë. Morteza i thotë se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, kanë parafrim të qëndrimeve lidhur me temën e telekomit, por dallimet ende janë mjaft të dukshme për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Pozicioni esencial që e mban pala e Kosovës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi vlerësojnë se kur palët kanë qëndrime të kundërta është i domosdoshëm kompromisi për arritjen e një marrëveshje. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Dukagjin Gorani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se të dyja palët në dialogun në Bruksel do të jenë të detyruara të bëjnë kompromise, e sidomos lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Mas të dy palve, e si të mësh për mes unë e besoj këshillave të bashkimit e Evropian, duket që 4-5 çështjet kryesore janë shëndru në një pako, edhe vendimi për to do tjeti për bashkët, ashtu që të përbihet ma let nga ona e opinioneve publike, edhe ashtu që të shpejtohet krejt procesi cili e tashmo është të dalë prej kornizës kohore dhe të e kompliku krejt situatën politike në rajon.
Aleksandra Joksimovic, drejtoreshe Qendrës për Politikë të Jashtme në Serbi, thot për Radio në Evropa e Lirë se çfarë do marrëveshje që do të arrihet, të dyja palët do të duhet të lëshojnë pe për disa çështje. Porosi që tash po i dërgojnë të dyja palët janë për konsum të brendshëm dhe asnjëra palë nuk ka qenë sinqert në deklaratat e saja se çfarë po ndodh në tavolinën e bisedimeve, theksoi Joksimovic. Analisti Gorani shpreh mendimin se zgjidhja për asociacionin e komunave me shumicë serbe do të jetë me kompromisin e të dyja palëve.
Mendoj që ajo zgjidhje do të pranohet, edhe do të jetë diçka ndërmjet një organizate në kuptimin e një OSCE-je, pra do të jetë mes asaj edhe mes një entiteti i cili ka po ashtu disa kompetenca më të zgjerueme publike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë.